Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε λοιπόν την σειρά αυτή που είχαμε αρχίσει με θέμα «Η ταυτότητα του πιστού». Και σήμερα το θέμα μας θα είναι ότι ο πιστός είναι αναγεννημένος σε ζωντανή ελπίδα. Ένα στοιχείο της ταυτότητάς του είναι ότι είναι αναγεννημένος σε ζωντανή ελπίδα. Και έτσι θα διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 3. Θα αρχίσουμε από το χωρίο 3. Πρώτη Πέτρου λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 3. Λέει «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσας ημάς». Και είναι η πρώτη φορά που συναντούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη το ρήμα «αναγεννώ», «αναγεννήσας», δηλαδή «γεννώ ξανά». Λέει λοιπόν ότι μας έχει αναγεννήσει ο Πατέρας Θεός. Μας οδήγησε σε μια καινούργια γέννηση, σε μια πνευματική γέννηση, και λέει ότι αυτό έγινε κατά το πολύ αυτού έλεος. Έγινε από το έλεος του Θεού. Τι θα πει έλεος? Έλεος θα πει συμπόνια, ίκτος, δηλαδή λυπάσαι κάποιον, και επειδή λυπάσαι δεν του δίνεις αυτό που του αξίζει. Του αξίζει τιμωρία, του αξίζει να φύγει μακριά, να τον διώξεις μακριά. Δεν του δίνεις αυτό που του αξίζεις, αλλά τον συμπονάς και δείχνεις έλεος. Επομένως είναι κάτι που δεν το αξίζαμε, το να ζούμε μέσα στο έλεος του Θεού. Δεν αξίζαμε το να είμαστε αναγεννημένοι από τον Θεό. Και αμέσως μετά λέει «Εις ελπίδα ζώσαν». Αυτό το γεγονός ότι μας αναγέννησε ο Θεός, μας οδηγεί στο να έχουμε μία ελπίδα που είναι πραγματική ελπίδα, ζωντανή ελπίδα. Έτσι, κάτι δηλαδή το οποίο έχει μέσα του ζωή, και αυτό που έχει ζωή σε διατηρεί και σένα σε ζωή, και η ελπίδα διατηρεί την πνευματική μας ζωή σε ακμή και σε πορεία. Και λέει όλο αυτό, η αναγέννηση από το έλεος του Θεού σε μία ζωντανή ελπίδα, έγινε λέει διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Έτσι. Η αιτία για την οποία μπορούμε να είμαστε αναγεννημένοι από τον Θεό σε μία ζωντανή ελπίδα είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, η Ανάσταση είναι ένα κεντρικό σημείο στο μήνυμα της ζωής της πίστης. Θυμάστε ότι τα πρώτα χρόνια, όταν κήρυταν οι Απόστολοι, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν το κέντρο του μηνύματός τους. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο προβληματισμός που είχε ο Ρωμαίος διοικητής στην Ιερουσαλήμ, ο Φίστος. Του φέραν έναν δέσμιο, έναν κατηγορούμενο, τον Απόστολο Παύλο. Και λέει, παιδιά μου τον φέρατε δεμένο, τι έκανε, κάτι έκανε, κάποια κατηγορία είχε. Ναι, λέει, να σου εξηγήσουμε. Του εξήγησαν, δεν κατάλαβε. Και έρχεται ο βασιλιάς Αγρίπας τώρα και ο Ρωμαίος διοικητής λέει, κοίταξε, αυτός ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε τον Κέσσαρα. Είπε, θέλω να πάω στον Κέσσαρα, γιατί ήταν Ρωμαίος πολίτης και είχε δικαίωμα να το ζητήσει. Και τώρα λέει, εγώ που είμαι ο Ρωμαίος διοικητής εδώ, για να τον στείλω στον Κέσσαρα πρέπει να πω με ποιαν κατηγορία πηγαίνει. Και λέει τώρα στον βασιλιά τον Αγρίπα, όταν τους κάλεσα εδώ να έρθουνε, δεν κατάλαβα, λέει, την κατηγορία. Γιατί? Σταθέντες οι κατήγοροι, λέει Πράξεις 25-18, ουδενίαν αιτίαν έφερον ον εγώ υπενόουν πονηρών. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι κάτι κακό θα έχει κάνει. Και περίμενα μία αιτία κατηγορίας εναντίον του για κάτι κακό που έκανε. Αλλά δεν είπαν τίποτα τέτοιο. Ζητήματα δε την περί της ιδίας της ιδαιμονίας είχον. Είχαν όμως κάποια ζητήματα για θέματα πίστης στον Θεό. Και περίτινος Ιησού τεθνικότος, ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Δεν κατάλαβα ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα, για πέστε μου τώρα, ποια είναι μου φέρετε κατηγορούμενο. Πέστε μου ποια είναι η κατηγορία. Και αυτοί, ξέρετε, άρχισαν να μου λένε. Είναι κάποιος Ιησούς που πέθανε και αυτός λέει ότι ζει. Και η κατηγορία ποια είναι. Βλέπετε, ήταν τόσο κεντρικό μήνυμα η Ανάσταση του Ιησού Χριστού στην πρώτη εκκλησία, που μπέρδευε τους ανθρώπους. Προσπαθούσε ο Ρωμαίος διοικητής να καταλάβει τι θέλουν αυτοί, ποια είναι η κατηγορία, και δεν καταλάβαινε την κατηγορία. Το μόνο που κατάλαβε είναι αυτοί λέγανε ότι πέθανε ο Ιησούς και ο Παύλος λέει ότι ζει. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 4 ότι ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του αποδείχθηκε, λέει, οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει, κατά πνεύμα αγιοσύνης, εξαναστάσεως νεκρών Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Με το γεγονός ότι ο Χριστός αναστήθηκε, φανερώθηκε ότι ήταν πράγματι ο Υιός του Θεού. Και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν πιστεύουμε απλώς σε κάποιον ιδρυτή θρησκείας που έζησε κάποτε στη γη, αλλά πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Κύριο. Αναστήθηκε και είναι ζωντανός, και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να είναι ανάμεσά μας αυτήν την ώρα. Και συνεχίζει. Αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν δι' Αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον τετηρημένην εν ουρανής εις ημάς. Μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Ελπίζουμε. Ελπίζω σημαίνει περιμένω με χαρά να έρθει κάτι καλό. Έτσι. Αυτό σημαίνει το ελπίζω. Στα νέα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά ήταν η μία από τις έννοιες. Γιατί στα αρχαία ελληνικά ελπίζω σήμαινε περιμένω να έρθει κάτι. Είτε καλό είτε κακό. Έτσι. Ήτανε αυτό που λένε μέση λέξη στα αρχαία ελληνικά. Media vox. Μπορεί να σήμαινε περιμένω το καλό, περιμένω το κακό. Στα νέα ελληνικά είναι περιμένω το καλό, και ήδη στην Καινή Διαθήκη αυτήν την έννοια έχει πια. Περιμένω κάτι καλό. Ποιο είναι αυτό το καλό? Είναι μια κληρονομιά, λέει. Και η κληρονομιά αυτή είναι άφθαρτη. Δηλαδή δεν έχει φθορά. Δεν είναι ότι σιγά σιγά φθήνει, καταστρέφεται, χάνεται. Είναι άφθαρτη. Είναι, λέει, αμίαντος. Αμίαντον. Το αμίαντος είναι από το μιένο που σημαίνει μολύνω. Επομένως δεν μπορεί κανένας να την μολύνει. Δεν μπορεί κανένας να τη χαλάσει αυτή την κληρονομιά. Και λέει και αμάραντον. Και δεν μαραίνεται. Δεν είναι κάτι που σιγά σιγά, όπως ένα λουλούδι, ενώ είναι πανέμορφο στην αρχή, σιγά σιγά μαραίνεται, μαραίνεται και χάνεται και σβήνει. Είναι μια κληρονομιά, λέει, που είναι άφθαρτη, είναι αμίαντη, είναι αμάραντη, τετηρημένη εν ουρανής εις ημάς. Και είναι διατηρημένη. Για μιας που αναγεννηθήκαμε από το Πνεύμα του Θεού, αυτή η κληρονομιά στους ουρανούς μας περιμένει. Κρατιέται εκεί και μας περιμένει. Ημάς, λέει, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως η σωτηρίαν ετοίμην αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω. Και αυτό, λέει, είναι για μας που φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού. Δηλαδή, μας αναγέννησε ο Θεός, μας έδωσε μία καινούργια ζωή, μας έδωσε μία καινούργια ελπίδα. Η ελπίδα αυτή σχετίζεται με μία κληρονομιά και λέει ότι αυτή την κληρονομιά την κρατάει ο Θεός στους ουρανούς και εμάς εδώ μας φρουρεί. Λες, ωραία, πολύ ωραία, με φρουρεί. Μπορείς να ξέρεις, δηλαδή, ότι όσο θέλεις να μένεις μαζί με τον Θεό, καμία δύναμη ανθρώπινη και καμία δύναμη του εχθρού δεν μπορεί να σε απομακρύνει από τον Θεό. Κανένας άνθρωπος και κανένας δαίμονας δεν μπορεί να σε απομακρύνει από τον Θεό, εάν θέλεις να μείνεις μαζί με τον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο χωρίο: «Πιστός δε εστίν ο Κύριος ως στηρίξει μας και φυλάξει από του πονηρού». Ο Κύριος είναι πιστός, θα σας στηρίξει στην πίστη και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Ο Θεός μας φυλάγει από τον πονηρό. Αν πάει να επιτεθεί, έχουμε την προστασία του Θεού. Δεύτερη επιστολή Αποστόλου Πέτρου 2:9. Είδεν Κύριος ευσεβείς εκ πειρασμού ρίεσθε. Ξέρει, λέει ο Θεός, να γλιτώνει τους πιστούς από τον πειρασμό, να σώζει τους ευσεβείς, να γλιτώνει τους ευσεβείς. Έρχεται ο εχθρός, φέρνει πειρασμό. Ο Θεός σε προστατεύει, ο Θεός σε γλιτώνει από τις δοκιμασίες, από τους κινδύνους. Λες, ωραία, άρα μπορώ εγώ να χαλαρώσω. Προσέξτε τι ωραία που το λέει. Τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως. Τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους. Η φρούρησή μας γίνεται με τη δύναμη του Θεού. Αλλά από τη δική μας τη μεριά, λέει, είναι διαπίστεως. Που σημαίνει ότι ο Θεός με φρουρεί, αλλά εγώ ζω με πίστη. Συνεχίζω να ζω με πίστη. Επομένως είναι κάτι στο οποίο έχουμε συνεργασία με τον Θεό. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και με φρουρεί. Μπορώ να είμαι σίγουρος ότι προχωράω με ασφάλεια και ο Θεός με προστατεύει στο δρόμο μου. Αλλά για να βρίσκομαι μέσα σε αυτή την προστασία του Θεού θα ζω με πίστη. Και αυτή είναι μια συνεχής πορεία. Γι' αυτό ακριβώς στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 15, λέει «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό της σωζωμένης και της απολυμένης». Είμαστε ευωδιά Χριστού, λέει, της σωζωμένης και της απολυμένης. Για αυτούς που σώζονται, και αυτό είναι μετοχή ενεστότατο σωζωμένης. Σώζονται συνέχεια, είναι δηλαδή σε πορεία σωτηρίας. Και της απολυμένης, και αυτό είναι ενεστώτας. Δεν είναι αόριστος, απολεσθέντας, ούτε παρακείμενος, απολολότας. Είναι απολυμένης, αυτοί που βρίσκονται σε πορεία απώλειας. Τι δηλώνει αυτός ο ενεστώτας? Αυτός δηλώνει ότι καθώς είσαι σε μία πορεία, συνεχίζεις την πορεία αυτή, οποιαδήποτε στιγμή θέλεις, γυρνάς από την αντίθετη μεριά και αλλάζεις πορεία. Επομένως, ξεκινήσαμε μία πορεία πίστεως και καλούμαστε να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία πίστεως μέχρι το τέλος, και λέει ότι όταν είσαι σε αυτήν την πορεία, ο Θεός σε φρουρεί. Μη φοβάσαι τίποτα. Ο Θεός είναι μαζί σου. Φρουρούμαστε από τον Θεό σε αυτή την πορεία της πίστης, αλλά είναι πορεία. Και όπως αυτός που βρίσκεται σε απώλεια είναι σε πορεία, δεν έχει χαθεί ακόμα, είναι σε πορεία απώλειας. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει, μπορεί να γυρίσει και να μπει στους σωζωμένους, να μπει σε πορεία σωτηρίας. Ο ένας είναι σε πορεία απώλειας, η άλλη είναι σε πορεία σωτηρίας. Μπορεί να το διαλέξει, να επιστρέψει. Όσο είμαστε λοιπόν σε πορεία σωτηρίας, ο Θεός μας φρουρεί και είμαστε περιφρουρημένοι από τον Θεό σε αυτήν την πορεία, μέχρι να φανερωθεί πραγματικά η σωτηρία του Θεού. Λίγο παρακάτω ο Απόστολος Πέτρος ξαναγυρνάει σε αυτήν την ιδέα της αναγέννησης, στο πρώτο κεφάλαιο, πάλι στο χωρίο 23. Λέει «αναγεγεννημένη ούκ εξ σποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου». Έχετε ξαναγεννηθεί, λέει, και αυτό δεν έγινε με ένα σπέρμα φθαρτό, γιατί σε κάθε γέννηση υπάρχει ένα σπέρμα για να υπάρξει η γέννηση. Και αυτό το σπέρμα, λέει, δεν είναι φθαρτό, αλλά είναι άφθαρτο, διαλόγου Θεού ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα. Επομένως, η καινούργια αυτή γέννηση έγινε από τον Θεό, έγινε με θεϊκή παρέμβαση μέσα από τον Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός Λόγος. Και για να βοηθήσει ο Απόστολος Πέτρος τους πιστούς να καταλάβουν περισσότερο πώς είναι αυτός ο Λόγος και πώς είναι ζωντανός αυτός ο Λόγος, φέρνει την ανθρώπινη ζωή, φέρνει τη φυσική γέννηση. Λέει, σας μίλησα για αναγέννηση, για μια ξανά γέννηση, για κάτι που γίνεται Δεύτερη φορά. Λοιπόν, όπως την πρώτη φορά γεννηθήκαμε, έτσι υπήρξε μία γέννηση. Και παίρνει ένα χωρίο από τον Ισαΐα, συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και λέει, διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα αυτή ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσεν, το δε ρήμα του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος είναι παρμένο από τον Ισαΐα, από το 40ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 έως 8. Εκεί ο Ισαΐας λέει, μία φωνή λέει φώναξε. Και εγώ ρωτάω, τι να φωνάξω. Απάντησε, ότι κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι, του απαντάει η φωνή. Κι η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν απάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή, πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Αυτό λέει ο Ισαΐας. Η ζωή του ανθρώπου περνάει, όπως το χορτάρι. Ξεραίνεται, μαραίνεται, χάνεται το λουλούδι του, αλλά ο λόγος του Θεού μένει αιώνια. Και παίρνει αυτή τη φράση την τελευταία ο Απόστολος Πέτρος και λέει, τούτο δε εστίν το ρήμα το ευαγγελισθένης ημάς. Το δε ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα, τούτο δε εστίν το ρήμα το ευαγγελισθένης ημάς. Επομένως, αυτός ο λόγος του Θεού που μένει αιώνια, αυτός είναι που ακούσατε, αυτός αποτελούσε τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο, το οποίο δεχτήκατε και καθώς το δεχτήκατε αυτό έφερε μια καινούρια γέννηση μέσα σας. Έτσι εδώ ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για μια αναγέννηση, αναγεγεννημένη, χρησιμοποιεί δύο φορές αυτήν την λέξη, αναγεννήσας ημάς την μία περίπτωση, αναγεγεννημένη. Και θυμάστε ότι πολύ αναλυτικά για αυτό το θέμα μίλησε ο Ιησούς Χριστός σε μία συζήτηση που είχε κρυφά τη νύχτα με έναν νομοδιδάσκαλο, τον Νικόδημο, στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ήρθε ο Νικόδημος κρυφά το βράδυ, γιατί κρυφά, γιατί ήξερε ότι από τους δικούς του τους συναδέλφους, τους άλλους Φαρισαίους, ο Χριστός δεν ήταν αγαπητός. Επομένως λέει, καλού κακού, ας πάμε τη νύχτα να τον δούμε, τον Χριστό. Του λέει, δάσκαλε, είσαι καταπληκτικός. Κανένας δεν διδάσκει σαν και σένα, κανένας δεν κάνει τα θαύματα που εσύ κάνεις αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και ο Χριστός του απαντάει, απεκρίθη και είπεν αυτό ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγωσι, εάν της μη γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδίν την βασιλείαν του Θεού. Σου λέω αλήθεια, εάν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Προσέξτε τώρα, το άνωθεν στα αρχαία ελληνικά έχει δύο σημασίες. Η μία σημαίνει από ψηλά, να γεννηθείς από πάνω, να γεννηθείς από ψηλά, δηλαδή να γεννηθείς από τον ουρανό. Αλλά άνωθεν στα αρχαία ελληνικά σημαίνει και από την αρχή, δηλαδή κάτι να ξεκινήσει από την αρχή ξανά. Επομένως είναι και τα δύο. Να γεννηθείς από πάνω, να γεννηθείς από ψηλά, αλλά και να γεννηθείς ξανά από την αρχή. Εντάξει. Ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο αρχαίο ελληνικό κείμενο, έχουμε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε και μία άλλη λίγο παρακάτω, όπου μία λέξη έχει δύο σημασίες και ο συγγραφέας Διαπνεύματος Αγίου παίζει με τις δύο αυτές σημασίες και είναι παράλληλες μέσα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό ενθαρρύνω τους νεότερους που έχουν την ευκαιρία να σκύψουν λίγο περισσότερο στα αρχαία ελληνικά να το κάνουνε, αξίζει τον κόπο, θα χρειαστεί και πνευματικά μεθαύριο. Επομένως, εάν κανένας δεν γεννηθεί από ψηλά και δεν γεννηθεί ξανά από την αρχή, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Και βέβαια ο Νικόδημος λέει, καλά πώς γίνεται αυτό, ο γέρος άνθρωπος πώς μπορεί κανείς ξανά να μπει στην κοιλιά της μάνας του, να γεννηθεί. Και ο Χριστός του λέει, αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εις ελθύνη στην βασιλεία του Θεού. Εάν κανένας δεν γεννηθεί από νερό και από πνεύμα, Θα μου πείτε, τι καταλάβαινε ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή να γεννηθεί κανένας εξίδατος? Εκεί που πήγαινε το μυαλό του, μέσα στον θρησκευτικό χώρο του λαού Ισραήλ, ήταν το βάπτισμα του Ιωάννη, που ήταν βάπτισμα μετάνοιας. Θυμάστε ότι καθώς κήρυτε ο Ιωάννης ο βαπτιστής μετάνοια, πήγαιναν οι άνθρωποι και βαπτίζονταν. Επομένως, το να γεννηθεί κανένας εξίδατος, το μυαλό τους πήγαινε εκεί, σε αυτό το βάπτισμα που έκανε ο Ιωάννης στο νερό. Και λέει ο Χριστός, χρειάζεται όμως πέρα από αυτό, δηλαδή από την μετάνοια που συνοδευόταν από το νερό του βαπτίσματος, και να γεννηθεί κανένας από το πνεύμα. Δεν φτάνει μόνο το νερό, χρειάζεται και το πνεύμα για να μπει κανένας στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί λέει, αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα, αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι είπον σύ δι' ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Μη θαυμάζεις για αυτό που σου είπα, πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Από ψηλά, από την αρχή, ξανά. Το πνεύμα όπου θέλει πνί. Εδώ έχουμε άλλο ένα λογοπαίγνιο. Γιατί? Γιατί πνεύμα στα αρχαία ελληνικά είναι ο άνεμος. Αλλά είναι και το πνεύμα το Άγιο. Εντάξει. Επομένως, για τους αρχαίους ήταν πάρα πολύ συνηθισμένη η έκφραση «ο άνεμος φυσάει όπου θέλει», το πνεύμα όπου θέλει πνί. Ο μέσος αρχαίος αυτό θα καταλάβαινε στα αρχαία ελληνικά, «ο άνεμος φυσάει όπου θέλει». Αλλά εδώ ο Χριστός παίζει με την λέξη αυτή, το πνεύμα, διότι από τη μία μεριά σημαίνει ο άνεμος, φυσάει όπου θέλει, απ' την άλλη σημαίνει το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Άγιου, πνέει όπου θέλει. Και την φωνήν αυτού ακούεις, στον άνεμο φυσικά, ο άνεμος φυσάει, ακούς τη φωνή του, δεν ξέρεις όμως από πού έρχεται και πού πηγαίνει, έτσι είναι λοιπόν και ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος. Επομένως, αυτό που ο Απόστολος Πέτρος έλεγε, να γεννηθεί κανένας ξανά, και ο Χριστός το είπε να γεννηθεί άνωθεν, εδώ το λέει να γεννηθεί από το πνεύμα του Θεού. Επομένως, είναι μια εσωτερική, μια πνευματική γέννηση, την οποία ενεργεί το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Και επειδή ήταν φυσικό και ο Νικόδημος και οποιοδήποτε θα διάβαζε μετά την ιστορία να αναρωτηθεί, εντάξει, ωραία, είναι ενέργεια του Θεού, το πνεύμα του Θεού για να ο άνθρωπος τι ρόλο παίζει? Μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Συνεχίζει ο Χριστός και του λέει, και καθώς Μωυσής ύψωσεν τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εν αυτό έχει ζωή αιώνιον. Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου? Ο ρόλος του ανθρώπου είναι η πίστη. Και λέει, πρόσεξε να δεις, αυτός που πιστεύει θα έχει ζωή αιώνια, όπως έγινε με το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο. Και ο Νικόδημος ήξερε, και οι άνθρωποι της εποχής ήξεραν την ιστορία που περιγράφεται στο βιβλίο των Αριθμών, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 9, όπου εκεί οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο και άρχισαν να γρινιάζουνε. Στη διάρκεια της πορείας, λέει, άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους. Να τα βάζουν με το Θεό και με το Μωυσή. Και να λένε, γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο? Ούτε ψωμί υπάρχει εδώ, ούτε νερό, και αηδιάσαμε πια αυτή την άθλια τροφή. Ποια ήταν η άθλια τροφή? Το μάνα. Κάθε μέρα ο Θεός τους έστελνε μάνα από τον ουρανό, στους ψαλμούς λέει τροφή αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Και αυτό το πολύτιμο δώρο του Θεού που τους κρατούσε 40 χρόνια σε ζωή, το ονόμασαν η άθλια τροφή. Αδελφοί μου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα δώρα του Θεού. Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Κάθε μέρα ο Θεός μας δίνει αγαθά. Κάθε μέρα έχουμε ευλογίες και τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν αρχίζει κανένας να γκρινιάζει και να υποτιμά τα έργα του Θεού, δίνει τόπο στον εχθρό. Και έρχεται ο εχθρός και φέρνει συμφορές. Και έτσι εδώ βγήκανε φίδια, λέει, και άρχισαν να τους δαγκώνουν. Και άρχισαν να πεθαίνουν μέσα στην έρημο. Πήγαν λοιπόν στο Μωυσή και του έλεγαν: αμαρτήσαμε που μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου, παρακάλεσε τον Κύριο να διώξει τα φίδια. Και ο Μωυσής πάει και προσεύχεται, λέει: Κύριε, σε παρακαλώ, ο λαός παραδέχεται ότι αμάρτησε, διώξε τα φίδια. Προσέξτε τώρα τι κάνει ο Θεός. Δεν διώχνει τα φίδια. Τι του λέει? Θα μπούσε ο Θεός να πει, παρακάλεσε ο Θεός, θα διώξω τα φίδια. Και ο Κύριος του είπε: φτιάξε ένα χαλκινό φίδι και βάλ το πάνω σε ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι θα το κοιτάζει και δεν θα πεθαίνει. Ο Μωυσής κατασκεύασε ένα χάλκινο φίδι και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι, και όταν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτούσε το χάλκινο φίδι και δεν πέθαινε. Προσέξτε τώρα. Θέλετε την προσευχή του Μωυσή? Θεέ, σε παρακαλώ, διώξα τα φίδια. Ο Θεός του λέει: δεν θα τα διώξω τα φίδια. Τα φίδια θα είναι εκεί. Αλλά θα στήσεις ένα φίδι, ένα χάλκινο φίδι, ψηλά να το βλέπουν όλοι, και όταν κάποιον τον δαγκώνει φίδι, εάν γυρίσει να κοιτάξει, το δηλητήριο δεν θα τον πιάνει, δεν θα παθαίνει τίποτα. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι λογικό. Τι θα πει? Δεν με δάγκασε δηλητηριώδες φίδι. Τι θα πει, το δηλητήριο δεν θα δράσει? Είναι δυνατόν να μην δράσει? Έχεις να εμπιστευθείς τα λόγια του Θεού. Ο Θεός είπε: εάν κοιτάξεις, δεν θα σε βλάψει το δηλητήριο. Έλα μωρέ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλητηριώδες φίδι με δάγκασε. Τι θα πει άμα κοιτάξω? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν γίνονται. Αυτό είναι η πίστη. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτή είναι η πίστη. Γι' αυτό το λέει ο Χριστός στον Νικόδημο. Γιατί ο Ισραηλίτης που τον δάγκανε φίδι, η λογική του του έλεγε: πάει τώρα, είσαι χαμένος. Το δηλητήριο σε λίγο θα απλωθεί στο σώμα σου, πάει, πέθανες. Ο Θεός τους είχε πει: αν όμως κοιτάξεις το φίδι, το χάλκινο που ύψωσε ο Μωυσής, δεν θα σε πειράξει το δηλητήριο. Εάν πίστευες στον λόγο αυτό και κοίταζες, σωζόσουν. Εάν δεν πίστευες, πέθαινες. Και λέει ο Χριστός στον Νικόδημο: όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι και όποιος πίστευε και κοιτούσε σωζότανε, έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου επάνω στο σταυρό, και όποιος πιστεύει σε Αυτόν και στρέφεται σε Αυτόν και κοιτάει σε Αυτόν θα σώζεται, και θα σώζεται αιώνια. Κατάλαβες, Νικόδημε, πως γεννιέται ο άνθρωπος ξανά? Κατάλαβες? Με πίστη στρέφεται στον Χριστό και τότε αναγεννιέται, και τότε τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Βλέπετε, ήταν θέμα πίστης. Αυτό λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 11. Λέει: ήρθε ανάμεσά τους, εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Δεν τον δέχτηκαν. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι τον δέχτηκαν τον Χριστό, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τις πιστεύουν συν εις το όνομα αυτού. Ήτινες ούκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Γεννήθηκαν από τον Θεό. Γεννήθηκαν από το Πνεύμα, γεννήθηκαν ξανά, γεννήθηκαν από ψηλά, γεννήθηκαν από την αρχή. Και αυτή η καινούρια γέννηση φέρνει μια αλλαγή ζωής. Είναι μια καινούρια γέννηση σε μια καινούρια πορεία. Λέει στην Β' Κορινθίους 5:17, ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, καινούριο δημιούργημα, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά. Τα πάντα γίνονται καινούρια. Γιατί ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι, ανοίγονται καινούργιοι ορίζοντες, και αυτοί οι ορίζοντες είναι ορίζοντες που οδηγούν σε μία ελπίδα. Μας αναγέννησε, λέει, σε μία ζωντανή ελπίδα για μία κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι καλό να προσευχόμαστε. Αυτό έκανε ο Απόστολος Παύλος για τους Εφεσίους, να προσευχόμαστε να ανοίξει ο Θεός τα μάτια του μυαλού μας, να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η ελπίδα της πρόσκλησής μας. Θυμάστε, Εφεσίους 1:17. Προσεύχομαι, λέει, ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εν επιγνώση αυτού, τεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών, να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς. Όχι τα φυσικά μάτια, τα μάτια της καρδιάς, λέει. Εις το ιδένε ημάς τις εστίν η ελπής της κλήσεως αυτού. Ο Θεός σας κάλεσε, σας αναγέννησε, υπάρχει μια ελπίδα να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς μας, να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα αυτή στην οποία ο Θεός μας αναγέννησε. Και τις η ελπής της κλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης. Επομένως, είναι μια ελπίδα κληρονομιάς μεταξύ των Αγίων του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά του πιστού είναι ότι αναγεννιέται, ότι είναι αναγεννημένος, ξαναγεννημένος από τον Θεό, από το Πνεύμα του Θεού, από τη χάρη του Θεού, από το έλεος του Θεού, σε μια ζωντανή ελπίδα για μια αιώνια κληρονομιά. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αναγέννησες σε μια ζωντανή ελπίδα. Και σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για το έλεο σου, σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς μας υψώθηκε στον Σταυρό, ώστε εμείς με πίστη να κοιτάμε και να μην μπορεί ο θάνατος να μας κερδίσει, να μην μπορεί η κόλαση να μας κερδίσει, αλλά να αποκτούμε αιώνια ζωή στην παρουσία τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε για αυτήν την αναγέννησή σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την καινούρια ζωή. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλαβαίνουμε αυτήν την ελπίδα της πρόσκλησής μας και να ζούμε αντάξια αυτής της πρόσκλησης, δοξάζοντας το Άγιο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. 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 Αν υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες. Ότι η ελπής ου κατεσχύνει. Η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Γιατί όταν έχεις μία ελπίδα η οποία δεν είναι σίγουρη, δεν είναι βέβαιη, κάποια στιγμή δεν πραγματοποιείται, με αποτέλεσμα εσύ να αισθάνεσαι ντροπή. Δηλαδή βάσισα όλη την ελπίδα μου σε αυτό και τελικά ντροπιάστηκα. Σκεφτείτε ανθρώπους που έχουν ελπίδα στα χρήματα και στο χρηματιστήριο. Μία εταιρεία, ελπίζω ότι θα πάει καλά. Και αντί να πάει καλά, καταβαραθρώνεται. Και ο άνθρωπος έλπιζε και έβαλε ένα μεγάλο ποσό σε αυτή την εταιρεία και έχασε τα χρήματά του. Και ντροπιάζεται. Κάτι λεφτά που είχε στην άκρη, τα χάσα. Πού τα χάσα? Εμπιστεύτηκα, είχα την ελπίδα μου σε μία εταιρεία, επένδυσα σε αυτή την εταιρεία, πάνε τα λεφτά. Οπότε λέει ότι η ελπίδα που ο Θεός δίνει, ποτέ δεν θα σε οδηγήσει να ντροπιαστείς. Στο τέλος θα σε βγάλει να μην έχεις ντροπή, αντίθετα να καμαρώνεις για την επιλογή που έκανες.
Επίσης έχουμε λανθασμένη ελπίδα και στα πνευματικά. Νομίζουμε ότι με το να πάμε στη Χριστό θα όλα εντάξει να πάνε.
Ναι.
Θα έχουμε ειρήνη με τους εχθρούς μας και δεν θα έχουμε ειρήνη. Και επειδή στηριζόμαστε σε λάθος βάθρο, όταν θα έρθει μια κρίση, μια επίθεση, τότε κρυμιζόμαστε. Και έτσι χάνει την ελπίδα που έχουμε.
Ακριβώς, γιατί η ελπίδα μας πρέπει να βασίζεται στο λόγια του Θεού και στον ολοκληρωμένο λόγο του Θεού. Δηλαδή, να ξέρετε ότι για να είναι σωστή η ερμηνεία που δίνουμε στην Αγία Γραφή, σε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, θα πρέπει να ταιριάζει η ερμηνεία που δίνουμε με το σύνολο της Αγίας Γραφής. Πολλές φορές δημιουργούνται προβληματικές ερμηνείες γιατί ξεχωρίζει κανένας ένα εδάφιο, ένα χωρίο και βασίζεται μόνο σε αυτό, παίρνει μόνο αυτό. Εάν βασίζει κανένας την ελπίδα του σε μεμονωμένα χωρία χωρίς να βλέπει το σύνολο, μπορεί να απογοητευθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο Θεός δεν μας καλεί σε κάτι τέτοιο. Μας καλεί σε ελπίδα στο πρόσωπό του. Στην αιωνιότητα, σε μια αιώνια κληρονομιά. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε, στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Εν το κόσμο θλίψην έξετε. Θυμάστε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Να ξέρετε ότι εγώ τον κόσμο τον νίκησα. Αλλά είπε, θα έχετε θλίψεις. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, πήγε εκεί στους πιστούς και τους δίδασκε ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως η Αγία Γραφή δεν μιλάει για μια ζωή χωρίς θλίψεις, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι μιλάει για ευλογίες που έρχονται στη ζωή του πιστού. Βεβαίως και μιλάει. Αλλά αν κανένας το απομονώσει αυτό από το σύνολο της Γραφής, τότε βεβαίως οδηγείται σε πλάνη και εάν βασίζει κανείς την ελπίδα του σε μία πλάνη, σε μία πλανεμένη διδασκαλία, τότε βεβαίως μπορεί να κατεσχυνθεί, μπορεί να ντροπιαστεί. Αλλά αυτό δεν φταίει ο Θεός όμως. Εάν εγώ ξεχωρίζω αυτά που μου αρέσουν και με βολεύουν από το λόγο του και όχι στο σύνολο του λόγου του.
Μια περίεργη, η τροφή αγέρων τι ήταν, που είπε ότι υπάρχει τροφή αγέρων.
Δεν έχουμε τίποτε άλλο μέσα στην Αγία Γραφή γι' αυτό. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο 80ος ψαλμός, εκεί που αναφέρεται, λέει, τους έριξε μάνα από τον ουρανό, τροφήν αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Είναι μία εικόνα, δηλαδή κάτι που δεν ήταν ανθρώπινη τροφή, γιατί ούτε πριν υπήρξε, ούτε μετά υπήρξε, ώστε να πούν, να, ήταν ένα φυτό που υπάρχει, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία που βγάζει αυτό. Δεν υπήρχε. Ήτανε κάτι που ο Θεός το έκανε, αποτελούσε τροφή για τους ανθρώπους, το έριξε από τον ουρανό για εκείνα τα 40 χρόνια και μετά σταμάτησε. Ήτανε κάτι δηλαδή που έγινε από τον Θεό, στάλθηκε από τον ουρανό, είχε τους δικούς του κανόνες, τους είπε όσο μπορείτε να φάτε σήμερα, για αύριο δεν θα κρατήσετε τίποτα. Γιατί ήθελε να δώσει ένα μήνυμα. Η πνευματική τροφή είναι κάθε μέρα πρέπει να ανανεώνεται. Δεν μπορεί να βασιστείς στο τι έφαγες πνευματικά χτες. Ή να κρατήσεις. Όχι. Κάθε μέρα χρειάζεται καινούρια τροφή για να προχωρήσεις. Ήθελα να τους δώσει ο Θεός ένα μήνυμα μέσα από αυτό. Είχε τους κανόνες της η τροφή. Αυτή ήταν από τον ουρανό. Και επειδή ήταν από τον ουρανό και οι άγγελοι ζουν στον ουρανό, έτσι, γι' αυτό ονομάζει τροφή αγγέλων. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι ποιητικό σχήμα. Δεν ξέρουμε. Ναι.
Δεν μάθουμε καλά.
Βεβαίως.
Μ' άρεσε αυτό που είπατε ότι ο μάνα ήταν και η τροφή των αγγέλων.
Έτσι.
Τώρα αυτό μπορεί να... πώς μπορεί να έχει συνηθεί αφού οι άγγελοι είναι πνευματικά κοντά και δεν έχουν να γίνουν τροφή. Είναι μια...
Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θυμάστε ότι ο Χριστός μετά την Ανάσταση είχε το αναστημένο σώμα, το ένδοξο σώμα. Ωστόσο κάθισε μαζί με τους μαθητές του και έφαγε. Έτσι. Τι είπε, έχετε τίποτα φαγώσιμο, ναι, έχουμε ψάρι, ψάρι. Κάθισε και έφαγε μαζί τους. Επομένως, το πώς ακριβώς είναι τα πνευματικά σώματα και το πώς λειτουργούν δεν το ξέρουμε. Έχουμε μία ένδειξη εδώ, μία ένδειξη εκεί. Αλλά φαίνεται ότι ο Θεός δεν το θεωρεί απαραίτητο να το ξέρουμε. Και το έχει αφήσει έτσι. Σου λέει θα τα μάθετε, μην περιμένετε να μάθετε όλα τώρα. Εκεί πάνω τι θα μαθαίνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, αμήν.